olim yetishtirgan onalar. 32. qism. Imom Molik rahmatullohi alayhining onalari. Farzandini ilm olishga undagan ona. O'z istagi va oilasining yordami bilan ilm olishni boshladi. Bu borada eng ko'p onasi ko'mak bergan. Onasiga ilm tahsiliga ketishini aytganida, ona unga eng chiroyli liboslarini kiydirib, "Endi bor, o'qi, yoz" degan. Shuningdek, o'g'liga mashhur olim Robiya Turrayning yoniga borib ilm o'rganishini aytgan. Shu sababli Robiya bintu Abdurahmonning darslariga borib, yoshligidanoq fiqh ilmini o'rgandi. Uydan chiqayotganida onasining unga pokiza, chiroyli libos kiydirishi oradan yillar o'tsa-da uning hayot tarziga aylanib ketdi. Manbalarda bu haqda shunday deyiladi. Imom Molik hamisha go'zal libosda yurardi. Undan go'zal ifor taralardi va o'zini doim shu qiyofaga loyiq holatda tutardi. Yosh bolalar biror joyga borayotganida onalari ularning kiyimlariga ahamiyat bersa, boradigan joylari ham bola uchun shu qadar ahamiyatli bo'ladi. Muhim bir yerga borayotganda kiyintirib, tartibga solganingizdek, bir ustozning huzuriga borayotib ham shunday kiyintirib, tartibga keltirmasangiz, bolaning nazarida ustozinikiga borish doimiy bir qo'shninikiga chiqishdek ahamiyatsiz bo'ladi. Onasining hayajoni va ixtiyori bilan ilm yo'liga tushgan Imom Molik ilm uchun har qanday fidokorlik qilishdan chekinmasdi. O'zi bu haqda shunday dedi: "Men peshin payti nafiyaga kelardim. Quyoshdan soya bo'lish uchun hech daraxt topolmasdim. Ustozning tashqariga chiqishini kutardim. Chiqqanida xuddi uni ko'rmaganday tutardim o'zimni. Keyin oldiga borib, unga salom berib, yana uzoqlashardim. Nihoyat ichkariga kirganida ortidan borib, Ibn Umar shu masalalar haqida nima degan deb so'rardim. Savollarimga doim javob berardi. Faqat juda tez edi." Yuqorida ismi kelgan Nafi Abdulloh ibn Umarning ozod bo'lgan quli bo'lib, uning ilmini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan aytgan rivoyatlarni, sahobiylarning amalini va shaxsan Amir al-Mu'minin Umar al-Faruqning tadbiqotini naql qilgan. Yuqoridagi ifodadan Imom Molikning quyoshning tig'iga qanday bardosh berganini, ustozining salobatidan qanday cho'chiganini, undan Abdulloh ibn Umarning ilmini o'rgangunga qadar sabr qilganini anglashimiz mumkin. Ustoziga yuk bo'lmaslik yoki uni savollari bilan bezor qilmaslik uchun qanday nozik harakat qilganining guvohi bo'lyapmiz. U uzoq vaqt ustozini kutar, u bilan uchrashganda salom berar, so'ngra jim bo'lib, keyin yana gapirardi. Imom Molikning onasini farzandi uchun qilgan xatti-harakati sizning nazaringizda juda kichkina amaldek ko'rinmasin. Qancha kichik amallar jannatning eshiklarini ochgandir. Imom Molikning onasi ham qo'lidan kelganining eng ezgusini qilgan. Ustozining yoniga ketarkan farzandini pokiza holatda tayyorlashi, keyinchalik farzandining ustoziga juda go'zal munosabatda bo'lishini belgilagandir. Shu o'rinda bir og'riqli narsani aytib o'tishni istardim. Bilasiz, kichikligimizda ustozimizdan kaltak yesak, buni ota-onamizning eshitishidan cho'chirdik. Chunki eshitsalar, kim biladi, nima xato ish qilding? Bekorga bunday bo'lmagan deyishlardan qo'rqardik. Hozir esa bolalar ustozlardan salgina og'irroq gap eshitsa, ota-ona tezda ustozni so'roqqa tutadilar. Endi o'ylab ko'ring. Bunday holatda hech bir bola ustoziga hurmat bilan munosabatda bo'ladimi? Yozgi ta'tilda kichik bolalarga Qur'ondan dars beramiz. Bu darslar vasilasi bilan juda ko'p xotiralarimiz bor. Alhamdulillah. Bir kuni bir bolamiz hech darslarni bajarmas, tinglamasdi. Shu sababli boshqa o'rtoqlari bilan orasi uzoqlasha boshlagandi. Dars qilishga qolgan o'quvchilardan jahli chiqardi. Bu haqda ota-onasiga ham shikoyat qilibdi. Ular kelib, darrov meni so'roqqa tutishgandi. Bunday holatni ko'rib, guvohi bo'lgan o'quvchilar ustozlarini hech qachon hurmat qilishmaydi. Bizlar olimlarimizga qanchalik qiymat bersak, farzandlarimiz ham xuddi shunday holatda harakat qiladilar. Inshaalloh. Davomi bor.